Ime pošta izvira iz latinskih besed posita statio, kar pomeni postaja za menjavo konj. Prvi zametki pošte segajo v prazgodovino. Organizirano pošto so poznali že v času prvih civilizacij. Najstarejše ohranjeno pismo na svetu je staro 4000 let. Napisano je na glineni plošči in izvira iz stare Perzije. V stari Grčiji so priložnostna sporočila v času vojn prenašali sli tekači. Legenda o maratoncu pripoveduje o grškem slu Fedipiju, ki je pretekel 42 kilometrov z maratonskega polja do Aten, da je sporočil novico o zmagi Grkov nad Perzici. Začetki organiziranega poštnega prometa na Slovenskem segajo v čas Rimskega imperija. Stari Rimljani so že v 3. stoletju pred našim štetjem uvedli službo za prenašanje sporočila med senatom in provincami. Ob cestah so na razdalji enodnevnega potovanja stale poštne postaje s prenočišči, na katerih so bili na razpolago različni vozovi, vprege in potrebno osebje za prevoz pisem, denarja in paketov. Rimska državna pošta, ki jo je Konstantin Veliki imenoval Cursus Publicus, je bila namenjena le za cesarjeve oziroma državne potrebe. S posebnim cesarjevim dovoljenjem pa so z njo lahko potovali tudi potniki. Ob cestah so bili na razdalji ene milje postavljeni do 2 metra visoki kamniti stebri, ki so jim rekli milniki. Na njih je bilo upisano ime vladarja, ki je bil odgovoren za dobro delovanje cest in oddaljenost od pokrajinskih administrativnih središč. V srednjem veku preprosti ljudje niso znali brati in pisati. Sporočila so prenašali trgovci, potujoči pevci in glumači. Samo fevdalci, kralji, plemiči in cerkveni dostojanstveniki so imeli lastne, plačane sle. Sli so bili oboroženi, da so se lahko branili ob napadu roparjev. Za prenašanje sporočil so uporabljali tudi golobe, pismonoše. Samostani so se v času srednjega veka obveščali na prav poseben način. Menihi so potovali od enega samostana do drugega in si zapisovali pomembne novice na poseben zvitek, imenovan rotula. Potovanje meniha je lahko trajalo tudi do 2 leti. V večjih slovenskih mestih so za prenos novic in obvestil zaposlovali mestne klicarje ali glasnike. Korenite spremembe v poštni organizaciji pri nas je prinesla izvolitev Maksimiljana I. za nemškega cesarja. Organizacijo pošte je podelil družini Taksis, ki je morala zagotavljati poštne povezave med vsakokratnim mestom vladarjevega bivanja in administrativnimi centri. Leta 1500 so vzpostavili poštno zvezo od Innsbrucka do Gorice, ljubljanski vicedom pa je uredil še podaljšek do Ljubljane. Prvo javno poštno službo na Slovenskem je leta 1573 ustanovil nadvojvoda Karl. Pošto je dal v dedni zakup družini Par, ki je organizirala poštno zvezo med Gradcem in Ljubljano. Zaradi trgovskih zvez so jo hitro podaljšali še do Gorice in Benetk. Na poštnih postajah ob cestah so ponujali izposojo konj s spremstvom postiljona, ki je opravljal delo današnjega pismonoše ali celo najetje potovalnega voza. Poštni promet se je v 18. stoletju močno povečal in družina Par si je na ta račun ustvarila veliko premoženje. Oblasti to ni bilo po volji, zato je pošto leta 1722 prevzela pod svoje okrilje. Na poštnih uradih so bili zaposleni poštni mojstri, medtem ko so pošto, konju ali s poštno kočijo prenašali tako imenovani postiljoni. Nosili so uniformo, h kateri je spadal tudi poštni rok. Postiljon je pred prihodom na poštno postajo ali mitnico s poštnimi signali naznanjal pomembnost vožnje, da so bili vsi postopki in menjava konj čim hitreje opravljeni. V muzeju hranimo medeninast poštni rok z originalnim okrasnim trakom, ki je bil last družine Tomšič in ki je imela zakupljeno pošto v Polhovem Gradcu od njene ustanovitve leta 1869. Uporabljali so ga še v začetku 20. stoletja. Sredi 18. stoletja so za prevoz potnikov po glavnih cestah začele voziti poštne kočije, diližanse. Imele so vzmeteno podvozje in oblazinjeno notranjost, zato je bilo z njimi dokaj udobno potovati. Postiljoni so potnikom morali nuditi vse možno udobje. Na poštnih postajah so imeli pritožne knjige, ki so jih morali redno pošiljati nadrejeni pošti. Potnikov v tistem času ni bilo veliko, ker je bilo potovanje s poštno kočijo zelo drago. Nekdaj poslana pisma niso imela ovojnice. List so zložili in ga na spoju zalepili s pečatom, to je odtisom v vosku, ki ga je otrgal šele končni prejemnik. Pečat je bil dokaz naslovniku, da je pismo prispelo nedotaknjeno. Sredi 19. stoletja so začeli uporabljati pisemske ovitke iz papirja, dotlej pa so naslove pisali kar na zunanjo stran pisem. Na razvoj poštnega prometa v 19. stoletju je odločilno vplivala gradnja železnic in izum električnega telegrafa. V sredini stoletja se pojavi zahteva po poštni reformi, katere poglavitni namen je bila uvedba plačevanja poštnine vnaprej s poštno znamko. V drugi polovici 19. stoletja so uvedli še druge novosti, kot so denarne nakaznice, pisemske kuverte, dopisnice, razglednice. Lovrenc Košir je bil pomemben uradnik avstrijskega dvornega poštnega knjigovodstva, ki je leta 1835 predlagal uvedbo poštne znamke. Dvorno poštno knjigovodstvo na Dunaju je njegovo idejo zavrnilo. Njegova kasnejša prizadevanja, da bi mu priznali prvenstvo o ideji znamke, žal niso uspela, ker se je temeljni dokument s predlogami izgubil. Prva znamka na svetu je bila izdana leta 1840 v Veliki Britaniji. Kmalu so jih začeli uporabljati tudi drugod po svetu. Avstrijsko cesarstvo, katerega del je bila tudi Slovenija, je prvo znamko izdalo leta 1850. Ob razpadu Avstro-Ogrske je bilo slovensko ozemlje pod upravo 5 poštnih direkcij. Oblikovanje lastne slovenske poštne uprave se je uresničilo, ko je bilo po koncu Prve svetovne vojne v Ljubljani ustanovljeno poštno in brzojavno ravnateljstvo za vse slovenske dežele. Po združitvi države SHS s Kraljevino Srbijo je bila nova poštna uprava organizirana strogo centralistično in vodena iz Beograda. Poslovanje pošt so urejali pravilniki, enotni za vso državo. Ker novo kraljestvo SHS še ni imelo lastnih znamk, so v Sloveniji izdali znamke, ki so bile v uporabi še na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Vojvodini, medtem ko je Kraljevina Srbije in Črne gore izdala svoje. Zlata doba poštnih kočij se je končala sredi 19. stoletja s prihodom železnice. Poštne postaje so začeli opuščati in številni postiljoni so ostali brez službe. Vlaki so imeli posebne poštne železniške vagone, ambulance. Po koncu druge svetovne vojne so zaradi vsesplošnega pomankanja za prevoz poštnih pošiljk uporabljali tudi konjske vprege, sle pešce ter redne avtobusne proge. Konec 60. let se je poštni promet preselil železnic na ceste. Tovarna motornih vozil Tomos Koper je za prevoz pošiljk začela izdelovati slavni poštni motor. Danes se pismonoše v mestih večinoma vozijo na poštnem kolesu, imenovanem krpan. Pojdite v drugo nadstropje.